Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომ შუდობისა საქართველოს საზოგადოებრივ რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. დონალდ ტრამპმა სანქციების შესახებ კანონ პროექტს ხელი მოაწერა. სენატმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს ახალი დირექტორი დაამტკიცა. ამერიკის პრეზიდენტი ვენესუელის პრეზიდენტს დაკავებული ოპოზიციონერების გათავისუფლებას თხოვს. დინარე ენგურთან 2017 წლის აპრილში რუსი ოკუპანტების მიერ გატაცებულ მამაშვილს ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. გთავაზობთ ინტერვიუს საერთაშორისო ავტორიტარიზმის, არადემოკრატიული ძალების გააქტიურების, პროპაგანდისა და უცხოური რბილი ძალის უპირატესობის შესახებ კრისტოფერ ვოკერთან და ბოლოს კალიფორნია ამერიკის ყველაზე ხალხმრავალი და ყველაზე მდიდარი შტატია, სადაც გარემოს დაცვითი სტანდარტები საკმაოდ მაღალია, თუმცა ეს ბავშვების ჯანმრთელობას მაინც ვერ იცავს. ამ თემებზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით დღევანდელ გადაცემაში. ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს აწესებს. სანქციების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კი მოსკოვის მიერ გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევა არა. შესაძლოა კანდიდატ ტრამპს პრეზიდენტის პოსტის დაკავებაში დაეხმარა. თეთრი სახლი და დონალდ ტრამპი დიდი ხნის განმავლობაში ეწინააღმდეგებოდნენ კანონის იმ ნაწილს, რომელიც პრეზიდენტს ამ სანქციების შემსუბუქების უფლებას უზღუდავს. მსგავსი სურვილის შემთხვევაში პრეზიდენტმა წინადადებით და დასაბუთებით კონგრესს უნდა მიმართოს. ამ უკანასკნელს კი 30 დღე ექნება იმისთვის, რომ ამ საკითხზე იმსჯელოს და საბოლოო გადაწყვეტილებაც თავად მიიღოს. თუმცა ტრამპის და თეთრი სახლის წინააღმდეგობა უშედეგო აღმოჩნდა, რადგან ამერიკელმა კანონმდებლებმა სანქციებისა და კანონის ამგვარ ფორმულირებას პრაქტიკულად ერთხმა დაუჭირეს მხარი. შესაბამისად, პრეზიდენტის მხრიდან ვეტოს გამოყენების შემთხვევაშიც კი მისი დაძლევა რთული არ იქნებოდა. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ის პირადად აკისრებს პასუხისმგებლობას ვენესუელის პრეზიდენტს, ქვეყანაში ოპოზიციის ორი ლიდერის ჯანმრთელობასა და პასუხისმგებლობაზე. ტრამპმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მოფს მადუროს დიქტატურის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს და რომ ოპოზიციონერები ლოპესი და ლედეზმა პოლიტიკური პატიმრები არიან. ტრამპმა მათი დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა. ოპოზიციონერი ლიდერების დაკავება უსუარყოფითად გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო მდივანიც. შეერთებული შტატების სენატმა კი ხმათა უმრავლესობით გამოძიების ფედერალური ბიუროს ახალ დირექტორად კრისტოფერ ბრეი დაამტკიცა. ბიურო დისკუსიების ცენტრში ბოლო დროს განსაკუთრებით მოექცა განვითარებული მოვლენების გამო. დირექტორი ჯეიმს კომი პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა. აღნიშნა რა, რომ ორგანიზაციის თანამშრომლებმა დირექტორის ნდობა იქ არსებული უწესრიგობის გამო დაკარგეს. ნატოს სამხედრო მისია კი ადასტურებს, რომ დღეს მის ავტოკოლონაზე მომხდარი თავდასხმისას ავღანეთის სამხრეთში არიან დაშავებულები. თვითმხილველების ცნობით ეს იყო ძლიერი აფეთქება, რომ მათ ადამიანების სიცოცხლეც იმსხვერპლა, თუმცა უცნობია მათი რაოდენობა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა უკვე იკისრა თალიბანის ტერორისტულმა დაჯგუფებამ. და ბოლოს, ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა აღნიშნა, რომ ირანის ბირთვული შეთანხმების იმპლიმენტაციამ ყურადღება გაფანტა ირანის დესტრუქციული მოქმედებების შესახებ რეგიონში. მისი თქმით, ამან ყურადღება გადაიტანა ისეთი საკითხებიდან, როგორიცაა ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა, ტერორისტების მხარდაჭერა და ირანის როლი სირიის, ერაყისა და იემენის კონფლიქტებში. დინარე ენგურთან 2017 წლის აპრილში რუსი ოკუპანტების მიერ გატაცებულ მამაშვილს არჩილ და პაატაროგავებს ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. როგორია რუსული სამართალი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეთნიკური ქართველებისა და რუსეთის მოქალაქეებისთვის? მოისმინეთ ზაზა წულაძის რეპორტაჟი.
რუსულმა საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს ორი მოქალაქე მამაშვილი არჩილ და პაატაროგავები საოკუპაციო ხაზის დარღვევისთვის ციხეში გაუშვა. 60 წლის მამა დრანდის ციხეში 2 წელს, 26 წლის შვილი კი 2 წელიწადს და 2 თვეს გაატარებს, თუ საქართველოს ხელისუფლება მათი დახსნა მომავალშიც ვერ მოახერხა. არჩილ და პაატაროგავები სოფელ რიყის მაცხოვრებლები არიან. რიყე ზუგდიდიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს, სოფელს ოკუპირებულ გალის რაიონთან მდინარე ენგური ჰყოფს. მიმდინარე წლის 5 აპრილს მამაშვილს ენგურთან ცხენი გაექცა, ძებნის დროს კი ისინი რუსმა ოკუპანტებმა შეიპყრეს. როგავების ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ რუსებმა მამაშვილი საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირება ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს. მამის დაკავების მომენტში პაატა როგავამ ოკუპანტებს წინააღმდეგობა გაუწია, მათ ქვეები ესროლა, რის შემდეგ რუსებმა ორივე სასტიკად სცემეს და გალის იზოლატორში გადაიყვანეს. 5 აპრილის შემდეგ როგავები დატყვევებულები არიან. გატაცებულთა მეუღლე და დედა ნანული ჭოჭუ ამბობს, რომ ოკუპანტებმა ოკუპირებული აფხაზეთიდან გუშინ ტელეფონით დაუკავშირდნენ და განაჩენის შესახებ აცნობეს.
ჩვენ გითხეს, ასე დაამტკიცეს, რომ ჩემ ქმარს მიუსაჯეს 2 წელი და ჩემ შვილს მისცეს 2 წელი და 2 თვე.
იმ დროს, როცა არსებული დანაშაულისთვის რუსულ აფხაზური სამართალი ეთნიკურ ქართველებს ციხეში აგზავნის, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თავისუფლად ცხოვრობს ადამიანი, რომელიც განზრახ მკვლელობისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნება. 29 წლის აფხაზმა, ეგრეთ წოდებულმა მებაჟემ რაშიდ განჯიოღლიმ, 2016 წლის 17 მაისს სოფელ ხურჩაში ზედ საოკუპაციო ხაზზე საქართველოს მოქალაქე ორიშვილის მამა 31 წლის გიგა 402 ათეულობით ადამიანის თვალწინ უკიდურესი სიძულვილით და ცინიზმით რამდენიმე გასროლით მოკლა. 2016 წლის 25 დეკემბერს ზუგდიდის საქალაქო სასამართლომ განჯიოღლის დაუსრულებლად 12 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საოკუპაციო რეჟიმს მკვლელი არც კი დაუკავებია, მათ ფორმალურად აღძრულის სისხლის სამართლის საქმე 2017 წლის 21 აპრილს დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო შეწყვიტეს. განჯიოღლი უპრობლემოდ გადაადგილდება როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. მოსკოვი მის დაკავებასა და გადმოცემაზე უარს ამბობს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე აცხადებს, რომ ოფიციალური თბილისი კვლავაც კატეგორიულად ითხოვს გიგა 402-ის მკვლელობაში ბრალდებული პირის გადმოცემას და უკანონოდ დაკავებული მამაშვილი როგავების უპირობულ განთავისუფლებას.
ამ საქმის ლოგიკური დაგრძელება არ მომხდარა მკვლელობაში ბრალდებული პირის განჯიოღლის დაკავება და აუცილებელია, რომ კიდევ უფრო მეტი ყურადღებით ვშაოთ ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ მოახერხებთ მამაშვილ როგავების გათავისუფლებას, ზოგადად მათი დაკავება იყო ერთი მთლიანი უკანონობა და აუცილებელია მათი უპირობო გათავისუფლება.
რუსული სამართალი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სრულიად სხვა გვარია, როცა საქმე რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს ეხება. 2017 წლის 11 ივლისს ოკუპირებულ გუდაუტის რაიონში მდინარე ააფსთას ხეობაში შერაღებული ყაჩაღები მოსკოველ ტურისტებს დაესხნენ თავს, რომელთა შორის 2 ქალი და 4 მცირეწლოვანი ბავშვი იყო. მათ 30 წლის ანდრეი კაბანოვი დანი დაჩეხეს და მიიმალნენ. რუსეთის მოქალაქის მკვლელობის გამო სისხლის სამართლის საქმე მეორე დღესვე რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა აღძრა, ხოლო დანაშაულების შეპყრობის მასშტაბურ ოპერაციაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების უერთფრენებიც იყო ჩართული. საბოლოოდ სოფელ აბღარხუქის მკვიდრი აფხაზი ძმები დაურ და ადღურ ჯინჯოლიები 13 ივლისს დააკავეს. მოსკოვმა უკვე მოითხოვა, რომ მკვლელობაში ბრალდებული მაქსიმალურად მკაცრად დაისაჯოს. მოსკოვი მეორე დღე ასევე კატეგორიულად ითხოვს, რომ სასწრაფო დააკავონ ყაჩაღები, რომლებიც 31 ივლისს ოკუპირებულ გუდაუტასთან ახლოს ახალ სოფელში რუსეთის მოქალაქე ბიკოვცევების ოჯახს დაესხნენ თავს და დიასახლისი გაცხელებული უთოთი აწამეს. ამ ფონზე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ სოხუმს 8 აგვისტოს შესაძლოა რუსული სამართლის და რუსული სამყაროს მთავარი შემოქმედი პრეზიდენტი პუტინი ეწვიოს. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
საერთაშორისო ავტორიტარიზმი, არადემოკრატიული ძალების გააქტიურება, პროპაგანდა და უცხოური რბილი ძალის უპირატესობა სუსტ დემოკრატიებში. რა როლი აკისრია მთავრობას, სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხალხს ამ გამოწვევების გადალახვაში? ამ თემებზე დემოკრატიის ეროვნული ფონდის კვლევებისა და ანალიზის ვიცე-პრეზიდენტ ქრისტოფერ ვოკერს ანა კალანდაძე ესაუბრა.
Thank you very much for coming to talk to us in VOA.
თუ შეიძლება დაგვიკონკრეტოთ, რას გულისხმობთ ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური ავტორიტარიანიზმის ცნებაში?
მოვლენები, რომელსაც ბოლო დროს ვუყურებთ, დიდი ხანია მწიფდება. 20 წლის წინ რომ გვესაუბრა, ვიტყოდით, რომ დემოკრატიულ თანამეგობრობაში, მსოფლიო ბიზნესში, პოლიტიკასა და მედიაში რუსეთისა და ჩინეთის ინტეგრაციის ხარისხი და ჩართულობა შეზღუდულია. დღევანდელ გლობალურ სამყაროში კი ამ ქვეყნების ამბიციური და რესურსებით მდიდარი ავტორიტარული რეჟიმები ინტერნაციონალისტების როლში არიან. იმ დროს, როდესაც არაერთი ქვეყანა საკუთარ ნაჭუჭში იკეტება, ჩინეთი და რუსეთის საერთაშორისო ასპარეზზე აქტიურობენ. სწორედ ამას უწოდებ ავტორიტარულ ინტერნაციონალიზმს.
Why do we see as you have observed?
რატომ ფიქრობთ, რომ ძალიან ხშირად მომწიფებელი დემოკრატიები სავარაუდოდ გარე ძალების ზეგავლენით საკუთარი ინტერესების და ქვეყნის გაცხადებული მიზნების წინააღმდეგ მოქმედებენ და ამით ფაქტობრივად დომინანტ ძალებს, მაგალითად რუსებს, უნებლიეთ ეხმარებიან?
ცენტრალური ევროპის მაგალითი ავიღოთ. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ამ ქვეყნებს დემოკრატიის წარმატების ნიმუშს უწოდებდნენ, მაგრამ ბოლო დროს იქ დრამატული ცვლილებები ხდება. ფინანსური კრიზისის შემდეგ ამ ქვეყნებმა სერიოზული გამოწვევები გამოიარეს. ამავე დროს უნგრეთში, ჩეხეთსა და რეგიონის სხვა სახელმწიფოებში რუსეთი უფრო მეტად გააქტიურდა. რუსეთი უარყოფითი ტენდენციების გაძლიერებას უწყობს ხელს.
რა მიზანს ესწრაფის ავტორიტარული სახელმწიფო დასავლური ინსტიტუტების დისკრედიტაციით შინ თუ გარეთ? არის თუ არა ეს რბილი ძალის გამოხატულება?
ჩემს ბოლო სტატიას კონკურენციის ახალი ერა ჰქვია. ბოლო წლების ერთ-ერთი გამოწვევაა რუსეთის მზადყოფნა საკუთარი ინტერესების გასატარებლად გლობალურ კონკურენციაში ჩაებას. ღირებულებები, რომლებიც რუსეთის მთავრობის საშინაო პოლიტიკას წარმართავს, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზეც აისახება. ცენტრალური ევროპის მედია სისტემა ექსტრაორდინარული ზეწოლის ქვეშაა. ჩეხეთს, სლოვაკეთს, უნგრეთსა და სხვებს უჭირთ დაუპირისპირდნენ იმ ვებერთელ რესურსს, რომელსაც რუსეთი თავის სახელმწიფო მედია ინსტრუმენტებში, მათ შორის ვებგვერდებსა და საერთაშორისო მაუწყებლობაში აბანდებს. უჭირთ გაუმკლავდნენ სპიკერებს, რომლებიც რუსეთის მთავრობის შეხედულებებს ახმოვანებენ. დღეს ვითარება უფრო რთულია, ვიდრე თუნდაც 7-8 წლის წინ. ვფიქრობ, დემოკრატიულ ქვეყნებს დააგვიანდათ იმის აღიარება, რომ ძალთა ბალანსი შეცვლილია და ახალი დემოკრატიები რთულ პირობებში აღმოჩნდნენ.
გრძელვადიანი პარტნიორობის შემდეგ რა იქნება ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის მესიჯი საქართველოსთვის?
ჩვენი ქვეყნები გაცილებით უფრო თავისუფალია და კეთილდღეობაში ცხოვრობს. ჩვენი საერთო მიზანი დემოკრატიის დაცვა და მისი განგრძობიტობის უზრუნველყოფაა. ამას საერთო სიკეთისთვის, ჩვენი ქვეყნების წარმატებისთვის ვაკეთებთ. ერთად მუშაობით, დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულებით, სოლიდარობითა და დახმარებით.
დიდი მადლობა.
როცა პრეზიდენტმა ტრამპმა ამერიკა პარიზის კლიმატური ცვლილებების ხელშეკრულებიდან გამოიყვანა, კალიფორნიამ განაცხადა, რომ პარიზის ხელშეკრულების პირობებს მაინც დაიცავს. მიუხედავად ასეთი მიდგომისა, შტატის ზოგიერთ რეგიონში ჰაერი უკიდურესად დაბინძურებულია და იქ მცხოვრები ადამიანების, განსაკუთრებით კი ბავშვების ჯანმრთელობას დიდ საფრთხეს უქმნის.
ნატალი სუა ექვს შვილთან ერთად კალიფორნიის სან ჯაკლინის დაბლობზე ცხოვრობს. მის ორ შვილს ასთმა აქვს.
We live by the train, so there's
მატარებლის ლიანდაგებთან საკმაოდ ახლოს ცხოვრობთ. მატარებლის ყოველ გავლაზე აქაურობა მტრით ივსება. ასევე არის სმოგი, ზოგჯერ ჰაერის დაბინძურების მხრივ საგანგაშო დღეები გვაქვს. ამ დღეებში ბავშვებს გარეთ არ უშვებ, ამან ხომ შეიძლება მათი ასთმა გააქტიუროს.
ეს დაბლობი 2002-ისაა მოთავსებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაბინძურებული ჰაერი ერთ ადგილზე დიდხანს რჩება. დაბინძურების წყარო კი ბევრია. დაბლობი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია. ამასთან ის ლოს-ანჯელესისა და სან-ფრანცისკოს შორის დამაკავშირებელი ძირითადი ინდუსტრიული დერეფანია. ეს ფაქტორები კი ბავშვებში ასთმის შემთხვევების გახშირებას იწვევს.
კლინიკაში ყველა ვატყობთ, რომ სმოგის მომატების შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების მანქანებით უფრო მეტი ადამიანი მოხავთ რესპირაციული სისტემის პრობლემებით, ვიდრე ნებისმიერ სხვა დროს.
რეგიონის ადგილობრივმა მთავრობებმა დაახლოებით $40 მილიარდი დახარჯეს ჰაერის გასასუფთავებელ ძალისხმევაზე. თუმცა უშედეგოდ. თუ რეგიონის მუნიციპალიტეტები ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ქმედი ღონისძიებებს მალე არ მიიღებენ, ფედერალური მთავრობა მათ დაფინანსება შეუწყვეტს და დააჯარიმებს.
შტატის და ფედერალურმა მთავრობამ თანხები რომ გამოგვიყოს, სატვირთო მანქანების მსხოვებს შევთავაზებდით ახალი მანქანების საფასურის ნახევრის დაფარვას. ამით ძველ მანქანებს 90%-ით უფრო სუფთაძრავიანი მანქანებით ჩავანაცვლებდით. გვჭირდება როგორც ფინანსური, ასევე საკანონმდებლო დახმარება.
შტატის ინფორმაციით, სან-ჯაკლენის დაბლობის რეგიონში ყოველწლიურად 1200 ადამიანი იღუპება დაბინძურებულ გარემოსთან დაკავშირებული დაავადებების შედეგად. ამ ეტაპზე კი შეგუება დაბინძურებული ჰაერის შედეგად მიღებულ ქრონიკულ დაავადებებთან გამკლავებას ნიშნავს.
ამერიკის ხმის დღევანდელი რადიო გადაცემები ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com, შემოგვიერთეთ Facebook-ში, Twitter-სა და Instagram-ზე. ვაშინგტონის სტუდიიდან თქვენთვის პირდაპირ ეთერში პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობდნენ. გემშვიდობებით ხვალამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.